There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til E24-podden. I mange år har vi diskutert Norges oljeavhengighet, hvordan vi kan løfte frem nye næringer og hvordan bedriftene skal møte en voldsom teknologisk utvikling I årene som kommer. I krisetid blusser disse debattene gjerne opp, som de også gjør nå. I denne sendingen skal du få høre fra en interessant gjest som plassert midt I skjæringspunktene I denne debatten. Hun leder en bedrift I vekst som oppstod I kjølvannet av den forrige oljebremsen, som viser at man kan tjene penger på den digitale utviklingen, men som også har en fot I oljen og en fot I det grønne. Velkommen konserndirektør I Kongsberg-gruppen og sjef I Kongsberg Digital Hege Skryseth.
Takk for det, Marius.
Hege, jeg refererte jo her til at dere ble jo egentlig til da Kongsberg-gruppen I 2016 la ned satsingen sin Kongsberg Oil & Gas Technologies som følge av den oljebremsen som var da, og dere ble etablert, og siden har dere jo vokst og vokst egentlig, og selv under koronakrisen har dere jo kunnet melde om nye kontrakter, men hvordan går butikken egentlig nå? Har det vært litt sånn praktiske problemer likevel, eller?
Det jo selvfølgelig en litt sånn surrealistisk situasjon å befinne seg I, når da landegrenser stenges ned og du har 70% av forretningen utenfor Norge. Men summa summarum vil jeg si nå, så det jo noen begrensninger I forhold til at vi ikke kan, der vi fysisk må installere løsninger, få levert. Men I det øvrige så opplever jeg at det har vært stor tilpasningsdyktighet, og spesielt på egentlig energiområdet, hvor vi leverer da løsningene våre remote, og alt foregår egentlig digitalt, både kontraktsigneringer og dialoger og møter og oppfølginger.
Det jo nesten rene nettbutikken. Men for de som ikke kjenner dere, altså Kongsberg Digital, bak dette navnet så skjuler det seg jo flere produkter og løsninger. Kan du fortelle litt om hva det dere leverer?
Vi har hovedfokus på to industrier. Det maritim industri, og så det innenfor energisektoren. Og det vi leverer avanserte løsninger, både for å kunne operere mer kostnadseffektivt, men også å kunne egentlig transformere måten man jobber på I dag. Og et godt eksempel på det jo det ønske man har rundt å flytte mer av mannskapet på land knyttet til oljeplattformoperasjoner.
Ja, så det jo, ja, I tillegg til veldig avanserte simulatorer for trening, så det jo da fjernstyring, overvåkning og mye analyse, rett og slett, da, alt da, fra oljeplattformer til skip og...
Ja, det som egentlig har skjedd jo at simulator har jo historisk vært brukt I stor utstrekning til trening, mens nå har simulatoren I mye større grad så brukes de både til ingeniering og ikke minst også til selve operasjonen. Så bygger egentlig simulatoren inn mot den operative enheten for å kunne operere på en ny måte da.
Og dere tilbyr jo løsninger hvor dere, ja, litt enkelt forklart, setter et modem ombord på et skip for eksempel, som gjør at redere og andre kan følge alt av hvordan skipet driftes og hvor det og hva det bruker energi på, og drive fjernstyring og det ene med det andre. Og denne krisen har jo satt veldig mange på prøve, nettopp det at man ikke kan reise ut, og mange har jo fått øynene opp på hvor viktig sånne enten hjemmekontor eller fjernstyringsløsninger kan være. Merker dere en økt pågang nå fra enten det shipping eller industri, rett og slett bedrifter som merker at her trenger de bedre løsninger?
Ja, da, det gjør vi. Og det klart at det flere faktorer som spiller inn der. Dels så har man jo et ønske om, som jeg nevnte innledningsvis, å redusere bemanningen. For man har jo også opplevd risikoen I forhold til smitte. Det også I forhold til det å kunne monitorere på utstyr for å kunne planlegge da bestillinger og beslutninger knyttet til reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Og så det egentlig den operative driften å kunne monitorere den. Og her har jo vi tatt fram løsninger som du kan monitorere flåten din, være seg om du gjør det på smarttelefonen din eller på iPaden din eller på noe mer tyngre utstyr da.
Hvordan betalingsvilligheten nå? En ting jo at man kan se behovet for den type løsninger, men det jo også mange bedrifter som har et ganske kraftig økonomisk press på seg samtidig. Det likevel betalingsvillighet for disse løsningene?
Vi har jo vært veldig bevisst I forhold til de løsningene som vi har tatt frem, at vi har tatt de frem som kostnadseffektive løsninger, og ikke minst at vi har tydelige argumenter og egentlig referanser knyttet til hvor mye kostnader man evner å ta ut ved å bruke denne typen løsninger. Og det tror jeg helt avgjørende for at man skal lykkes I markedet, sånn som markedet nå. Så det klart at så lenge man har en tilbakebetalingstid som ekstremt kort, og man også ser at man har betydelig effekt av det I hverdagen, så det stor appetitt for å implementere denne typen løsninger nå.
Dere har jo bygget opp denne satsingen over de siste årene, men fører denne krisen til at dere må endre planen deres eller prioritere noen prosjekter over andre?
Vi har jo, som jeg nevnte innledningsvis, så har vi jo noen enheter hos oss som påvirket selvfølgelig at man ikke har mulighet til å installere uten at man må krysse landegrenser. Så det betyr jo også at vi prioriterer nå tyngre inn mot de områdene hvor man faktisk kan gjøre arbeidet remote. Og det vi ser jo at vi håper jo egentlig at dette noe man vil ta med seg som erfaringslæring fra den perioden vi har vært gjennom nå. Vi ser jo at både for våre kunder og for oss så det jo klart mer effektivt enn den tradisjonelle måten med mye reisevirksomhet.
Dere har jo satt ganske hårete mål, får man jo si. Dere endte jo fjoråret med rundt 800 millioner I omsetning og vokste jo litt over 20%, og det var jo en god fart inn I året med 207 millioner I omsetning, så det jo over 800 på en måte på årsbasis der. Men klarer dere å nå disse målene om å tredoble omsetningen I 2024 tross denne krisen?
Ja, det tror vi. Og så det som det størst usikkerhet rundt, og det sikkert mange selskaper som evaluerer nå, det jo hvordan vil det se ut mot slutten av dette året og starten av neste år. Så hva slags påvirkning har det I litt lengre horisont enn det som det initielle. Så det vi gjorde når situasjonen oppstod var jo at vi tok kontakt og snakket med kunder og partnere på samtlige prosjekter, sånn at vi fikk et godt bilde på en måte videreføringsgrad. Men det vi ser er jo at investeringsviljen generelt sett i en del industrier er jo påvirket av den situasjonen som vi har nå. Men vi tror fast og fullt på at vi kommer til å nå det målet.
Dere har jo satser jo både på å levere løsninger til fornybar energi, og som da sagt Altinn Maritim selvfølgelig, og også oljenæringen. Og senest i fjor høst så fikk dere en stor kontrakt med Shell for å heldigitalisere Nyhamna-anlegget og også muligens gjøre flere prosjekter med dem internasjonalt. Men nå som oljenæringen i krise, hvordan ser utsikten ut der for eksempel?
Jeg opplever at oljenæringen ser at denne typen løsninger kan bidra til å ta ned kostnadsnivået betydelig, og at det også endrer en del av de interne strukturene hos de, som også bidrar til økt effektivitet. Så det er nesten så jeg vil si at appetitten på nye løsninger i krise tidvis kan være større enn det den er når alt går veldig bra. Og det opplever vi også egentlig fra oljenæringen nå, at man er på søken etter måter å ta ned kostnivået for å kunne tjene penger på en oljepris som vi ser i markedet per i dag.
Men det er jo en stor debatt i samfunnet om vi klarer å liksom snu næringslivet, da, leverandørindustri og snu oss mot fornybar. Og dere som står med på en måte en fot i hver bransje, er det nok aktivitet i fornybar eller andre sektorer utenfor olje og gass til å kunne opprettholde mye av den aktiviteten og den ordreinngangen vi tross alt har fått fra alle næringen inn i leverandørindustrien, sånn sett fra deres perspektiv?
Jeg tror jo at vi har jo fortsatt en stor avhengighet i det generelle i forhold til energiforbruket på olje over de nærmeste 20-30 årene. Og så er det jo da en oppblomstring naturlig nok på fornybar energi. Og jeg opplever jo at det er god vekst innenfor det området. I parallell så opplever jeg en oljenæring som er veldig opptatt av å redusere utslipp der det er mulig, være effektiv i forhold til driften, og som i stor grad også fornyer seg på mange områder. Så jeg vil si at jeg opplever at det er stort fokus egentlig på både bærekraftighet og også selvfølgelig kostnadseffektivitet i begge områdene. Og så er det jo naturlig nok sånn at på fornybar energiområdet så er det jo ulike nasjoner som går foran. Og noen nasjoner har jo tatt betydelige grep innenfor det området, mens andre på internasjonalt nivå har mindre fokus på området.
Sånn, sett fra deres perspektiv da, de siste årene så har jo da dere bygget opp denne virksomheten. Dere har jo ansatte fra en hel bråte med land og er jo nesten et lite sånn stykke Silicon Valley i Norge. Vi har jo et annet eksempel bort hos Cognite som er i Aker-systemet som er litt av det samme. Og dere er jo verdensledende begge to. Vi har jo noen sånne bedrifter i Norge, men når du vurderer det, hva er det viktigste som må være der for at dere skal fortsette å lykkes og klare å både opprettholde og utvikle dette miljøet som dere tross alt har i Norge nå?
Det som er viktig er jo tilgang på gode talenter og det å ha en god rekrutteringsbase. Det er jo som du sier at vi har jo ansatte fra hele verden, og vi rekrutterer jo egentlig også vel så mye internasjonalt, men det er klart i Norge så har vi på en måte et sånt kjernekompetansemiljø rundt R&D og de løsningene vi tar frem. Så det er nok det viktigste egentlig for oss, er jo å sørge for at vi har jo tilgang på talenter i verdensklasse også fra de norske høyskolene.
Og til slutt, altså, nå har dere jo nylig kommet med melding om at dere kjøper dere videre opp i det som da het Norsea Digital, som da leverer en del digitale løsninger for logistikkstyring og baseoperasjoner og sånn, og flåtestyring offshore. Ser dere for dere at dere skal kjøpe dere opp videre for å bygge opp posisjonen deres, eller satser dere på at dere store nok nå til å kunne vokse selv på egne ben videre?
Dette jo et selskap som vi eier sammen med Norsi Group og da en privat investor som også har gått inn som styreleder. Så bakgrunnen for denne emisjonen jo at selskapet i vekst og i en veldig spennende utvikling og har nå en løsning som blir tatt i bruk av stadig flere industrier, som rett og slett sporbarhet gjennom hele leveransen av utstyr til kritiske operasjoner. Så veldig spennende selskap som vi følger nøye med på og engasjert med.
Ja, det nesten litt som vi vant med FedEx og DHL-sporing når vi handler på nettet.
Ja, ikke sant? Og her kan du altså få det på industrikomponenter til store anlegg. Og det klart at logistikkmaskineriet innenfor både olje og gass, men også andre næringer, jo betydelig. Så det klart å kunne ha sporbarheten der fint.
Ja, men sånn da, når dere skal tross alt da, fortsatt tro på at dere skal tredoble omsetningen innen noen få år, klarer dere det på egne ben, eller dere nødt til å kjøpe dere opp for å utvikle nye segmenter og...
Nei, den tredoblingen av omsetning rent organisk, så det innenfor de vekstarmene som vi har tatt frem og utviklet, og det innenfor da digital tvillingområdet, hvor vi jo jobber med digitale tvillinger som også tar inn over seg hele konstruksjonen av de enhetene vi bygger tvillinger på. Og så det innenfor da hele det man litt enkelt kaller for IoT-tjenester, men som også koble store enheter så de kan være på nett. Så vi sier jo ofte at hvis man ser på handelsflåten der ute, så det jo veldig mange avanserte skip, og i basis så veldig mange av de egentlig smarttelefoner som i liten grad koblet til internett.
Til slutt, hvis du skal da gi råd, du sier du trenger rekruttering av kloke hoder, hvis du skal gi råd til alle disse politikerne som nå sitter og prøver å finne ut måter å få fart i norsk økonomi på igjen, og at vi skal holde farten i årene fremover, hva vil rådet ditt være til dem?
Jeg vil jo si at det noe som i nærheten av å kunne ha det samme verdiskapningspotensialet som oljenæringen har og har hatt, så det jo nettopp software. Så det å faktisk sørge for at software industrien i Norge har gode rammevilkår og at det noe man kan utvikle her uten at man nødvendigvis må kjøpes opp av store internasjonale tekstselskaper nok mitt beste råd innenfor det området.
Da får vi sende den hilsen videre til regjering og storting. Hege Skryseth i Kongsberg Digital, tusen takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Og det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Ådne. Siste nytt om alt som skjer i næringslivet og økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.